Blasiða 42 Komdu með friði og við látum þið lifa, heyrðist undarleg mjóróma rödd skipa fyrir hinum megin í garðinum. Vertu með læti og þú farð að kenna á öxinni minni. Sá hávaxni leit forviða undan trénu og brá í brún þegar hann sá þrjár lágvaxnar verur standa í myrkrinu upp við einn húsvegginn. Hver eru þið? Spurðan hikandi. Við vitum hvað þú hefur gert, mælti ein veran, og við þolum ekki ræningja á þessum slóðum. Maðurinn var farin að skjálfa dálítið á fótunum, alveg ósjálfrátt. Gefðu þið fram í löggurnar, sagði þriðja veran, þær munu sína þér meiri miskun en við. Hér missa ræningjar höfuðið. Maðurinn ætlaði að segja eitthvað, þegar ský dró frá mána og tungsljósið lýsti upp húsvegginn, rétt mátulega til að varpa ljósi á blikandi vopnin, sverð, spjót og öxi, í höndunum á grímuklættum drungalegum verum með skikkjur. Af hverju allir fætur ræningjans hafi skolfið?